Toko voalohany. Afatraro avy amin'Andriamanitra. Lioka toko voalohany, andiny fahadimy ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Inona no misongadina ato? Nilaza ny ahaterahan'ny Jaona mpanao batisa ny anjely Gabriela. Nilaza tamin'i Maria Gabriela fa ho teraka Jesosy. Afatra avy amin'Andriamanitra ny Baiboly manontolo, na nome azy io ilay raintsika any an-danitra mba hampianarana antsika. Nisy afatra lehibe ro nampitainy roa arivo taona mahery izay. Anjely iray mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra ny nampitondrainy an'ireo afatra izao. Gabriela no anarany. Lioka toko voalohany, andininy fasivyambiny folo. Inona no zavanisy tamin'ny fotoana nampitanyilay anjely an'ireo afatra miavaka ireo? Taona fahatelo talohan'i Kristy tamin'izay. Taiza no nampitany Gabriela ny afatra voalohany? Tany amin'ny havoanan'i Jody, angamba tsy lavitra ny Jerosalema. Taono nipetraka Zakaria mpisoron'i Jehovah. Efa zokinjoky nisy Elizabeta vadiny, ary tsy nananjanaka. Anjaran'i Zakaria tamin'izay no nanao ny asan'ny mpisorona tao amin'ny tempolon'i Jehovah tao Jerosalema. Nipoitra tapoka teo akaikin'ny alitaran'ny embok'amanitra Gabriela raha mbola tao amin'ny tempolo Zakaria. Azo antoka fa natahotra Zakaria. Nampitony azy anefa ilay anjely, ka niteny hoe: aza matahotra ary Zakaria, fa efa nohenoan'Andriamanitra ny fitalahonao. Koa hiteraka zazalahy aminao Elizabeta vadinao, ary Jaona no ataonao anarany. Nilaza koa Gabriela fa ho lehibe ao anatrehan'i Jehovah Jaona, ary hanomana vahoaka ho an'i Jehovah, eny, vahoaka voahomana. Lioka toko voalohany, andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tsy nino anefa Zakaria, satria efa be taona izy Elizabeta. Hoy ary Gabriela: noho ny tsy ninonao ny teniko, dia homona ianao ka tsy ho afamiteny mandra-pahatanteraka izany. Lioka toko voalohany, andininy faharoapolo. Lasa saina ny olona tetỳ ivelany hoe: naninona Zakaria no elabe tao amin'ny tempoly? Nivoaka ihany izy tamin'ny farany, saingy tsy afaniteny ka nanao fihetsika tamin'ny tanany. Hita hoe nisy zava-mahagaga hitany tao amin'ny tempoly. Nody Zakaria rehefa vita ny fanompony tao amin'ny tempoly. Bevoky Elizabeta taoriana kelin'izay. Niandry ny ahaterahany Elizabeta, ary tsy niala tao an-trano nandritra ny dimy volana. Niseho fandroany Gabriela fa tamin'i Maria tovovavy mbola tsy nanambady. Tao Nazaretan'i Galilia izay any avaratr'i Jerosalema Maria no nipetraka. Hoy Gabriela taminy: efa nankasitrahan'Andriamanitra ianao, ary toejazy ianao ka hiteraka zazalahy, ary nianarany ataonao hoe Jesosy. Hoy koa Gabriela: ho lehibe izy ka antsoina hoe zanaky ny avo indrindra. Ary ho mpanjaka eo amin'ny taranak'i Jakoba mandrakizay izy, ary tsy hifarana mihitsy ny fanjakany. Lioka toko voalohany, andininy fahatelopolo ka hatramin'ny fahatelo amby telopolo. Azo antoka fa faly ery Gabriela rehefa nomena tombontsoa ampitan'ireo afatra roa ireo. Ho hitantsika fa tena lehibe ireo afatra avy any an-danitra ireo rehefa hianatra bebe komba ny Jaona sy Jesosy isika. Fanontaniana famerenana: iza no nampita afatra roa lehibe avy any an-danitra? Ho an'iza avy ireo afatra ireo? Araka ny hevitrao, nahoana ny tsy nampiana ireo afatra ireo?